بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين. قال الحافظ العراقي: رواه الطبراني وإسناده جيد. وقال الهيثمي: إسناده حسن. لقد شبه صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بالآنية، وحال كل إناء بما جعل فيه من خير أو شر، كما قيل: كل إناء بالذي فيه ينضح. فقلوب الأبرار تغلي بالخير والبر، وقلوب الفجار تغلي بالإثم والفجور. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. والله يرى همومكم، فانظروا همومكم يرحمكم الله. رواه أبو نعيم في الحلية. وقال عبد الله ابن مالك رحمه الله: إن لله في الأرض آنية لا يقبل منها إلا الصلب الرقيق الصافي. قال: الصلب في طاعة الله، الرقيق عند ذكر الله، الصافي النقي من الدرن. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وقوله في الحديث: وأحبها إليه ألينها وأرقها، لأن القلب إذا لان ورق صار كالمرآة الصافية، فقبل الخير ووعاه بما رزق من الصفاء والنقاء، بخلاف القلوب غير النقية، فإنه لا ينفذ إليها الحق ولا تقبله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dari sahabat Abu Inaba Al-Khawlani radhiyallahu anhu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi, وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. Sungguhnya Allah mempunyai bejana-bejana di atas muka bumi, dan bejana-bejana Tuhan kalian adalah hati-hati hamba-hambanya yang soleh, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling halus dan yang paling lembut. Hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabir, juga di dalam kitab Musnad Asy-Syamiyyin. Berkata Al-Hafidh Al-Iraqi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang baik. Juga Al-Haythami berkata sanadnya hasan. Nabi SAW memberi perumpamaan hati-hati manusia dengan bejana-bejana. Dan kondisi setiap bejana adalah sesuai apa yang dijadikan di dalamnya dari kebaikan atau keburukan. Sebagaimana dikatakan, kullu ina'in billadhi fihi yandhuh, semua bejana akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Maka hati-hati orang yang beriman penuh dengan pikiran kebaikan dan ketaatan, adapun hati-hati orang yang fajir, orang yang fasik, penuh dengan pikiran dosa dan maksiat. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, innal abrara taghli qulubuhum bi'amalil bir, sungguhnya orang-orang baik, orang-orang beriman, hatinya penuh dengan kebaikan dan ketaatan. Wa innal fujjara tagli qulubuhum bi'amalil fujur, adapun orang-orang fasik maka hatinya penuh dengan amalan-amalan dosa. Wallahu yara humumakum, sungguhnya Allah melihat pikiran-pikiran kalian. Fanduru humumakum yarhamukumullah, maka perhatikanlah apa yang kalian pikirkan, semoga Allah merahmati kalian. Hadis riwayat atau diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Berkata Abdullah bin Malik rahimahullah, inna lillahi fil ardi aniyatan la yaqbalu minha illa sulbar raqiq as-safi, sungguhnya Allah punya bejana-bejana di bumi yang Allah tidak menerima kecuali yang kuat, yang lembut, yang murni. As-sulba fi ta'atillah, yang kuat dalam ketaatan kepada Allah. Ar-raqiq inda dzikrillah, yang lembut ketika berzikir kepada Allah. As-safi, yang murni dan bersih dari kotoran-kotoran. Hadis riwayat Ibnu atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wa habbuha ilaihi alyanuha wa araqquha, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lembut, yang paling halus, yaitu hati yang lembut yang seperti cermin dan kaca yang bersih, yang menerima kebaikan, memahami kebaikan karena penuh dengan kebersihan, berbeda dengan hati-hati yang kotor, yang tidak menerima kebaikan dan tidak masuk kepadanya kebaikan.
ثم إن حركة اللسان تدل على ما في القلب من خير أو شر، كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، أي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم، فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. رواه أبو نعيم في الحلية. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. ورقة القلب وليونته تعد علامة دقيقة على صحة القلب وسلامته، غير أنها خفية لا ترى، فلا يراها إلا العليم بذات الصدور سبحانه، إلا أن ثم علامات ظاهرة تدل على صحة القلب، ولا يلزم من وجودها أو علم العبد بها من نفسه أو من غيره أن يزكي نفسه أو غيره، لقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكنها علامات وشواهد ودلائل على صحة القلب، فإذا وجدت في العبد فليحمد الله وليجاهد نفسه على المحافظة عليها وليسأل ربه تبارك وتعالى الثبات.
Kemudian gerakan lisan akan menunjukkan apa yang ada di dalam hati dari kebaikan atau keburukan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, sungguh kalian akan mengetahui mereka dari nada bicaranya. Yaitu maksudnya adalah mesti nampak apa yang ada dalam hati-hati mereka dari gerakan-gerakan lisan mereka. Karena lisan adalah alat yang dapat mengeluarkan apa yang di dalam hati, yang menampakkan apa yang tersembunyi dalam hati, baik itu kebaikan atau keburukan. Berkata Yahya bin Mu'ad rahimahullah: al-qulubu kal-qudur fis sudur tagli bima fiha wa magharifuha al-sinatuha. Hati-hati itu seperti bejana-bejana yang akan mendidih apa yang ada di dalamnya, sedangkan sendoknya adalah lisan-lisan. Fantadhirir rajula hatta yatakallam, maka tunggulah seorang sampai dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbihi, karena lisannya akan mengeluarkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Min baini hulwin wa hamidin wa adzbin wa ujaj, baik itu sesuatu yang manis, yang kecut, yang tawar, atau yang sangat asin. Yukhbiruka an ta'mi qalbihi igtirafu lisanihi, akan memberitahukan kepadamu apa yang ada dalam hatinya, sesuatu yang dikeluarkan melalui lisannya. Riwayat Abu Nu'ain dalam kitab Al-Hilyah. Juga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Adda wa Dawa: kama tat'amu bilisanika ta'ma ma fil qudur, sebagaimana engkau bisa merasakan dengan lidahmu apa yang ada di dalam bejana-bejana dari makanan, maka engkau benar-benar bisa mengetahui hakikatnya. Demikian pula kamu akan mengetahui isi hati seseorang dari apa yang dia ucapkan. Maka engkau bisa merasakan apa yang ada dalam hatinya dari ucapan yang dia keluarkan, sebagaimana engkau bisa merasakan apa yang ada di dalam bejana dengan lidahmu. Kelembutan hati merupakan alamat kesehatan hati, akan tetapi itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak terlihat, yang bisa melihatnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui isi hati seseorang. Akan tetapi ada beberapa tanda-tanda yang bisa menunjukkan sehatnya hati seseorang, dan tidak mesti ada ya, tanda itu ada, seorang bisa mengetahui sebenarnya hakikat seorang manusia. Maka seorang tidak boleh mensucikan dirinya sendiri, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci, sungguhnya Allah mengetahui, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Akan tetapi ada beberapa tanda-tanda dan alamat-alamat yang menunjukkan kesehatan hati, yang apabila ada pada diri seorang, hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh untuk menjaga hal tersebut dan memohon kepada Allah kekokohan di atasnya.
Wa abrazu hadhihi al-alamat adh-dhahirati fi ma dhakara al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Ighathatu al-Lahfan, sittu alamat. Al-ula dhikru Allah Subhanahu wa Ta'ala والمواظبة على ذكره والإكثار من ذلك، وألا يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولا يمل. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويدخل في ذكر الله سبحانه تعلم العلم وتعليمه والتفقه في دين الله، فإن هذا من ذكر الله سبحانه ومن الإقامة لذكره، كما في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، وتوضح فيها الأحكام، ويعرف فيها الناس بربهم سبحانه وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه. العلامة الثانية أن يألم عند فوات الورد، كأن يكون له مثلا ورد من الليل يصلي أو حزب من القرآن أو نحو ذلك، فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تألم الحريص على المال بفواته للربح في ماله، لأن الذي هو فيه أعظم والربح الذي فيه أكبر.
Dan yang paling nampak dari tanda-tanda tersebut sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, ada 6 tanda. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus-menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang memperbanyak zikir dan tidak pernah bosan dari berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Juga firman Allah Azza wa Jal, wadzakirina Allah kathira wadzakirat. Dan orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Dan termasuk dalam zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu agama, berusaha memahami hukum-hukum syariat. Karena ini termasuk bagian dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk menegakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam hadis yang sahih, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah. Qila wa ma riyadul jannah? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu taman-taman surga? Qala hilaqud dzikr. Halaqah-halaqah dzikir yang dimaksud adalah majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dijelaskan yang halal, yang haram, dijelaskan hukum-hukum syariat, diterangkan dalam majlis tersebut tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama, tentang sifat-sifatnya, tentang perintah-perintah dan larangan-larangannya. Tanda yang kedua, yaitu seorang yang merasa berat ketika ketinggalan sesuatu kebaikan yang biasa ia lakukan. Contohnya, ia mempunyai kebiasaan sholat malam atau kebiasaan membaca beberapa surat dari Al-Quran atau sejenisnya. Apabila ia ketinggalan ibadah tersebut, ia merasa sangat kesakitan, lebih parah daripada seorang yang kehilangan hartanya. Karena orang yang kehilangan atau ketinggalan kebiasaan baiknya dari sebuah ibadah, maka ia terhalang dari suatu kebaikan, dan tentu ibadah lebih banyak keuntungannya daripada perkara dunia.
Al-alamatu al-thalithatu shuhhu sahibihi bil-waqt lihirsihi al-shadidi alaih min an yadhi'a aw an yadhhaba sudan bighairi fa'idah, لأن جميع المصالح إنما تنشأ من حفظ الوقت، فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه، وما فات من الوقت لا يستدرك. ولهذا جاءت السنة بالحث على اغتنام الوقت، ولا سيما وقت الشباب، والتحذير من تضييعه. وعلامة المقت كما قيل تضييع الوقت، لأن المصالح لا تتحقق إلا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له وعنايته به. فمن علامة صحة قلب المرء شحه بوقته، أن يذهب ضائعا في الأمور التي لا فائدة فيها، فضلا عن الأمور المحرمة من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وغير ذلك. العلامة الرابعة أن يكون همه واحدا، وأن يكون في الله، فيجعل همه لله ويترك ما سوى ذلك. وقد جاء في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. العلامة الخامسة من علامات صحة القلب الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال والنيات على الإخلاص، بحيث تكون كلها خالصة لله سبحانه لا يبتغي بها إلا وجه الله.
Tanda yang ketiga, pelitnya seorang dengan waktunya, karena ia sangat memperhatikan waktunya. Ia tidak ingin kehilangan sedikit pun dari waktunya, dan dia tidak ingin berlalu begitu saja tanpa manfaat dan faedah, karena semua kebaikan itu asalnya dari menjaga waktu. Kapan seorang menyia-nyiakan waktunya, maka hilanglah maslahat dan kebaikannya, dan waktu yang telah berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi. Makanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perintah agar kita selalu menjaga dan memanfaatkan waktu kita dengan baik, terutama masa muda. Dan peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari menyia-nyiakan masa tersebut. Dan tanda seorang merugi yaitu jika menyia-nyiakan waktunya, karena semua kebaikan tidak akan bisa dilaksanakan kecuali jika seorang benar-benar menjaga waktunya dengan baik. Dan di antara tanda kesehatan hati seorang yaitu dia pelit dengan waktunya. Dia tidak ingin waktunya berlalu begitu saja tanpa ibadah, tanpa faedah yang ia kerjakan. Apalagi ya jika dihabiskan dengan perkara-perkara yang haram, dari bergibah, mengadu domba, mengejek dan mencela orang lain, serta perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Tanda yang keempat tentang ya tanda kesehatan hati yaitu tujuan seorang itu hanya satu, yaitu tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia pikirkan adalah bagaimana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan selain itu. Di dalam hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana hammuhul akhirah jama Allahu syamlahu." Siapa yang pikirannya adalah tentang akhirat, maka Allah akan mengumpulkan dan memperbaiki urusannya. "Wa ja'ala ghinahu fi qalbi," Allah akan jadikan kekayaan dia di dalam hatinya. "Wa atathu dunya wa hiya ragima," dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Tanda yang kelima dari tanda sehatnya hati seseorang yaitu ia selalu berusaha untuk memperbaiki ucapannya, amalannya, niatnya, berusaha untuk selalu ikhlas semuanya untuk Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Azza wa Jalla.
العلامة السادسة تعظيم الصلاة والمعرفة بقدرها والإدراك لمكانتها والرعاية لها والأنس بمجيئها ودخول وقتها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها. وإذا دخل في الصلاة وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، فيدخل فيها بقلب منيب خاضع خاشع لله سبحانه. وجميع أمور الدنيا وشواغلها وهمومها وغمومها كلها تنزاح عنه ما كان مقبلا على صلاته وعبادة ربه ومولاه مطمئنا خاشعا. وفرق بين من يصلي وهو يوافي في صلاته الراحة وسرور القلب وقرة العين ونعيم البال، وبين من يصلي وهو قلق ومتضجر ويريد الراحة والخلاص من هذه الصلاة. ولهذا الأول يشتد عليه الخروج من صلاته، إذا انتهت الصلاة اشتد عليه الأمر لأنه خرج من لذة وقرة عين وراحة بال، فيشتد عليه الخروج منها ويتمنى ألو طالت أيضا، بخلاف الآخر إذا انتهت الصلاة فرح بالخروج منها والخلاص من هذا الحمل الثقيل الذي على كاهله. وتبقى الصلاة ميزانا يوميا يزن به العبد نفسه، وإذا حضر وقت الصلاة ظهر للعبد من نفسه حال قلبه.
Tanda yang keenam yaitu mengagungkan salat, mengetahui benar-benar kedudukan salat, selalu memperhatikan salatnya dan senang apabila masuk waktu salat. Ia benar-benar bersiap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah masuk waktu salat, ia merasakan kebahagiaan, kenikmatan, kesejukan di dalam hatinya. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Arihna bis salati ya Bilal." Istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan penyejuk mataku dan kebahagiaanku ada di dalam salat. Seorang yang sehat hatinya, ia masuk ke dalam ibadah salat dengan hati yang penuh ketundukan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara dunia, kesibukan dunia, pikiran-pikiran dunia akan hilang ketika seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ia selalu tenang dan khusyuk di dalam salatnya. Tentu berbeda antara orang yang salat dan dia mendapati dalam salatnya ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan hati yang mana salat menjadi penyejuk matanya, kenikmatan pikirannya, dengan orang yang salat tapi merasa sempit hatinya dan tidak merasakan kesejukan di dalam salatnya, bahkan ingin segera lepas dari salatnya. Kondisi orang yang pertama apabila ia keluar dari salatnya, selesai melaksanakan salat, ia merasa berat karena dia keluar berhenti dari sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat, sehingga ia berat untuk meninggalkan salatnya, bahkan ia ingin memanjangkan salatnya. Berbeda dengan yang kedua, apabila selesai salat ia merasa senang karena keluar dari sesuatu yang sulit dan seakan-akan tadinya ia mengangkat beban yang sangat berat. Sehingga salat ini menjadi ukuran sehari-hari setiap manusia yang ia bisa mengukur dirinya dari salatnya. Apabila masuk waktu salat dia merasa tenang, merasa senang, merasa bahagia, maka ini menunjukkan tentang kesehatan hatinya.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, والمقصود أن ما تقر به الأعين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل له والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله.
Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wal maqsud annama taqarrabihil ayun, yang dimaksud dari perkataan di atas yaitu sesuatu yang menjadi penyejuk mata lebih dari sekedar mencintai sesuatu. Karena salat adalah kesejukan dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena di dalam salat ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin hati itu menjadi tenteram, menjadi tenang kecuali dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan merasakan nikmat berzikir, menghinakan diri, menundukkan diri dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika seorang berada dalam kondisi sujud, di mana dalam kondisi sujud tersebut seorang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis salati, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan memberitahukan bahwa ketenangan hati beliau adalah ketika beliau berada di dalam salatnya. Maka ini tentu berbeda dengan orang yang mengatakan nastarihu minas salat, kita istirahat dari salat. Dan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangannya dan kesejukannya yaitu ketika berada di dalam salatnya. Adapun orang yang lalai, orang yang berpaling, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari hal tersebut. Bahkan sebaliknya, salat itu adalah sesuatu yang sangat berat baginya, dan apabila ia berdiri untuk salat, seakan-akan ia berdiri di atas bara api sampai ia berhenti dari salatnya. Dan salat yang paling disukai oleh orang yang lalai adalah salat yang paling cepat, salat yang paling segera untuk selesai darinya, karena dia tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan ketika berada di dalam salatnya. Adapun seorang hamba yang merasakan kenikmatan, kesejukan dalam salatnya, maka ia sangat berat ketika berhenti dan selesai dari salatnya. Dan orang yang dipenuhi hatinya dengan kecintaan dunia, yang paling berat baginya adalah melaksanakan salat. Yang paling berat baginya adalah panjangnya salat tersebut, padahal ia tidak melakukan apa-apa. Ia juga sehat dan tidak ada kesibukan yang harus dia lakukan.
ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه.
Di antara perkara yang mesti diketahui tentang salat yang menjadi penyejuk mata dan kesejukan hati seorang, yaitu salat yang mengumpulkan 6 perkara. Yang pertama yaitu keikhlasan. Yang menjadi penggerak seseorang untuk melaksanakan salat adalah keinginan dan kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Tidak ada yang menggerakkan dia untuk melakukan hal tersebut kecuali hal tersebut yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan-keinginan dunia. Tapi yang dicari hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dan takut dari adab Allah Subhanahu wa taala serta mengharap ampunan dan pahala darinya. Perkara yang kedua yaitu kejujuran. Seorang mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia kerahkan segala fikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berusaha menyempurnakan salatnya lahir maupun batin. Karena salat itu mempunyai yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak adalah perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang terlihat dan ucapan-ucapan yang terdengar. Adapun batinnya salat adalah kekhusyuan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengosongkan hati dan konsentrasi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hatinya tidak menatap, tidak melihat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti ruh bagi badan seseorang. Apabila ruh tidak ada dari badan, maka begitu pula salat yang tidak khusyuk seperti badan yang tidak ada ruh di dalamnya.
المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهمة على الله.
Perkara yang ketiga yaitu selalu berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Ia berusaha benar-benar salat sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpaling serta meninggalkan segala perkara-perkara baru dalam salat, ya, tidak menambah, tidak mengurangi dari apa yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabatnya. Perkara yang keempat yaitu ihsan di dalam salatnya. Ihsan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini akan muncul dari kesempurnaan iman kepada Allah, dari pengenalan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia beribadah dan salat seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya yang berbicara dengan perintah dan larangannya, mengatur urusan seluruh makhluk-Nya, turun darinya perintah dan naik kepadanya amalan-amalan hamba-hambanya. Sehingga seorang yang salat dengan ihsan ini, ia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, melihat Allah yang Maha Qayyum senantiasa terus-menerus mengurus makhluk-Nya yang Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, yang selalu memberikan perintah dan larangan. Ia pun Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mencintai, murka, meridai dan melakukan apa yang Allah kehendaki dan memutuskan apa yang Allah inginkan. Allah berada di atas arsy, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari perbuatan hamba, ucapan dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melihat pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Masyhadul ihsan atau perkara ihsan ini adalah asal pokok dari semua amalan-amalan hati. Karena ihsan atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau selalu merasa seperti melihat Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan rasa malu, pengagungan, ketakutan, kecintaan, ketundukan, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan seorang selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan memutuskan segala bisikan-bisikan dan godaan-godaan yang muncul ke dalam hatinya.
المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في طاعته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. أعاننا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأصلح لنا شأننا كله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Perkara yang kelima yaitu seorang merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berdiri salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menegakkan hatinya, badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepadanya, tentu dia tidak bisa melakukannya. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan bahwasanya ya, kami memberi nikmat kepadamu dengan kami masuk Islam. Jangan katakan demikian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kalian yang beri kalian petunjuk kepada keimanan jika kalian jujur. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan seorang muslim itu masuk ke dalam agama Islam. Seorang bisa salat itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Nabi Ibrahim: Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami, saya dan anakku Ismail, dua orang yang muslim berserah diri kepadamu, juga keturunan-keturunan kami adalah umat yang berserah diri dan menyerahkan dirinya kepada engkau. Juga doa beliau: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang menegakkan salat juga keturunan-keturunanku. Karena semua karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi taufik kepada seorang hamba untuk berdiri melaksanakan ketaatan kepadanya, dan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Perkara yang keenam yaitu seorang selalu merasa lalai atau merasa kurang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba meskipun ia benar-benar sempurna berusaha melaksanakan mengerahkan semua usahanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tetap dinilai kurang memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga betapapun kita melakukan ibadah, maka itu tetap kurang dari apa yang seharusnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua, membantu kita untuk selalu berzikir, bersyukur dan memperbaiki ibadah kita kepadanya, dan kita memohon kepada Allah agar selalu memperbaiki semua keadaan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.